Mbajtje në sallën e shtypit të Vatikanit, konferenca e paraqitjes së udhës së drejtë kanonizimit të të lumëve Gjon Pali II, Gjonit 23, me 27 prill. Një mbrëmje me lutje gjatë natës para kremtimit do të mbahet në të gjitha fomullit e Romës, ndërsa me 22 prill në Basilikën e Shën Gjonit në Lateran do të mblidhen të rinjt së bashku me postulatorët e çështjeve të shëtrimit të dy papëve. Një festë e vërtet feje, tha zëdhënësi i Vatikanit atë Federico Lombardi, duke ia dhënë fjalën kardinalit Agostino Valini, vikari i Diocezës së Romës.
È essenzialmente un messaggio spirituale.
Në thelb është mesazh shpirtëror sepse festë e shenjtërimit. Marrëdhëniet që kanë pasur Gjoni 23 dhe Gjon Pali II me Kishën e Romës, i përshkrit cilës ishin, janë marrëdhënie shumë të ngushta, duke filluar nga stili me cilin e ushtronin shërbimin e tyre. Një stil afërsie, mikpritje, e kujdesi për njerëzit, për njeriu në vërtet, si të tillë.
Kardinali Valini ftoi të gjithë të jetojnë me përshpirtëri kohën që na ndan nga dita e shejtrimeve.
Le canonizzazioni sono una grazia di Dio.
Kanonizimet janë hir i Zotit që hyi na jep duke na dhuruar si model jetë të krishterë, dy njerëz të fesë. E atëherë përpiqemi ta përshkojmë këtë shteg, ullë një përshpirtërie më të thellë. Do të thosha se këto janë ndjenjat me cilat përgatitemi për këtë ngjarje.
Nga ana e tij, sekretari i përgjithshëm i kurjes së Bergamos, zot Giulio Della Vite, nënvizoi se kisha nga vjen Papa Roncalli do të privohet nga disa pasuri për t'i përdorur të ardhurat për bamirësinë këtë çast hiri. Do të realizohen projekte në Haiti, në Shqipëri, në Shëngjin e në vetë Bergamon. Gjithashtu 900 meshtar të Bergamask do të dhurojnë të ardhurat e një muaji për një fond që ndihmon njerëzit pa punë, ndërkaq për zyrën e komunikimeve shoqërore të Diocezës së Romës, folim zot Valterin Zero, i cili ftoi gazetarët dhe besimtarët ndjekin portalin 2papisanti.org në gjuhë të ndryshme dhe faqen në Twitter @2popesaints. Shetrimet do të mund të ndiqen edhe në YouTube e në Facebook. Gjatë ditëve të ardhshme do të jetë gati aplikimi app për smartphone Santo Subito, shenjt me një herë, kushtuar Karol Vojtilës. Atë Lombardi sqaroi se nuk dihet sa besimtar do të jenë pranishëm, por gjithë janë të ftuar të marrin pjesë në meshën që po e kujtojmë do të kremtohet të dielën 27 prill në orën 10. Biletat për të hyrë në sheshën e Shëmpjetrit nuk do të jenë të nevojshme.
I fedeli a seguire senza biglietti, quindi.
Besimtarët pa bileta do të mbushin sheshin, ullën e pajtimit, kush mrin ndihmon marr pjesë, por nuk parashikohen bileta. Mos ja kërkoni prefekturës sepse nuk do të ketë.
Mesha, vazhdoj me teja atë Lombardi, do të kremtot në tremin e bazilikes përgatitur më par nga përdlesa kënduar, pra nga thënja rozarës e mshirës hynore me ledzimin e teksteve të dy papve. I pytur nëse do tjetë në shesh papa e nerit Benedikti 16, zëllënës i Vatikanit u përgjigj.
E chiaro che c'è una certa attesa.
Është e qartë që pritet, është normale tjetë i ftuar, por mohon akoma një muaj. Duhet shojmë pastajnë se dëshron dhe a mundet jeti pranish në një rrethan kaq të lodhshme. Prandaj le ta konsiderojmë si mundësi, por nuk ka asnjë siguri e asnjë impenjim nga ana Benediktit 16 për një hark kohor kaq të madh.